Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya, Evnandi Setiawan. Nah, kali ini saya pengen bikin podcast, dan ini podcast pertama saya. Nah, tema kali ini saya pengen ngobrolin santai aja sama teman sekosan, Mas Fajar gitu. Nah, kebetulan selama sekitar 2 tahun terakhir kayak gitu, kita sama-sama menjalankan bisnis. Kita coba bikin startup gitu. Nah, dalam startup itu ada core-nya itu kan bisnis model. Ya, teman-teman kalau paham bisnis model pasti tentu juga tahu apa itu bisnis kanvas, ya kan? Bisnis kanvas itu ada 9 blok. Di dalam salah satu blok itu ada blok paling penting namanya value proposition. Nah, kali ini saya pengen ngobrolin santai sama Mas Fajar apa itu value proposition gitu. Dan gimana cara ngisinya? Kita kali ini fokus ke value proposition-nya ya. Jadi kita cuma ngobrolin itu biar paham kira-kira kalau nanti ngisi bisnis kanvas kayak gitu ya, nanti ngisinya itu nggak keliru kayak gitu. Ya, kita mulai aja nih. Halo Mas.
Halo.
Halo. mungkin bisa kenalan dulu nih. Sekarang sibuk ngapain aja?
Oke, kenalin nih semuanya nih. Saya Fajar. Kebetulan hari ini saya menjadi bagian kemitraan di PediHelp. PediHelp ini merupakan platform untuk mempertemukan orang yang ingin mencari tukang dengan para tukang yang memang sudah ahli di berbagai bidang. Itu kira-kira seperti itu. Kesibukannya tentu karena sebagai bagian dari kemitraan itu tentu ya mencari mitra, kemudian menambah jumlah pekerja atau tukang yang masuk, kemudian menawarkan berbagai program bersama dengan banyak mitra strategis dan sebagainya. Itu kira-kira aktivitas harian yang saya hari ini lakukan.
Oke, kita kan hari ini ngomongin value proposition.
Gimana?
Value proposition itu yang ada di business model canvas. Tapi enaknya mungkin buat teman-teman yang belum tahu BMC atau business model canvas itu apa, mungkin bisa jelasin sedikit ya. Apa sih itu business model canvas?
Oke, kalau sederhananya begini, jadi mulanya itu perencanaan bisnis itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh banyak orang, apalagi awam. Mereka yang mungkin telah lama bergelut di bidang bisnis pun itu seringkali tidak bisa dalam membuat suatu katakanlah bisnis plan yang kemudian itu biasanya itu tebal, kemudian banyak sekali kontennya, kemudian rigid dan juga susah untuk kemudian dimengerti orang awam kira-kira begitu. Nah, kemudian Alexander Osterwald itu dia membuat rangkuman dari pola bisnis itu, kira-kira itu ternyata punya faktor-faktor tertentu yang harus ada di semua model bisnis. Dan rangkuman itu, iya betul, rangkuman itu dituangkan dalam satu lembar yang itu kemudian diasosiasikan dengan kanvas, dan itu menjadi lebih mudah untuk ditangkap karena bentuknya satu atraktif karena hanya berupa gambar blok-blok, ada 9 blok di situ, kemudian juga lebih gampang karena yang ditulis itu poin-poinnya, sehingga siapapun awam yang mempelajarinya itu lebih gampang dalam memetakan bisnisnya
dan juga portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa buat itu nemuin calon user potensial atau calon mitra terutama ya,
menjadi praktis dan tadi portable
ya,
bisa dibawa kemana-mana. Okay, itu seperti itu.
Di salah satu blog itu kan ada value proposition. Nah, biasanya kan gini, dulu nih ketika aku awal bikin kayak gitu tuh aku ngisi value proposition itu dan tulisan namanya, pokoknya aku mau bikin warung pecel lele gitu ya. Value proposition itu aku isi namanya dengan jual produk lele bakar, bawal bakar ataupun apa sejenisnya, intinya itu aku isi dalam produk loh. Tapi sebenarnya itu tuh harusnya diisi kayak gimana sih? Value proposition itu kalau di bisnis model canvas.
Jadi gini, sederhananya gini, value proposition canvas itu kan nilai tawar, bargaining position dari bisnis yang hendak kamu buat dibanding dengan bisnis lain yang sudah ada.
Value ya.
Ya, nilai tawar. Jadi ini kan semuanya kan pasti begitu. Dalam kayak gini, logika konsumen dalam mengambil keputusan untuk memilih bisnis mana atau produk apa yang hendak dibeli, itu tentu dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Taruhlah tadi contohnya adalah pecel lele. Maka biasanya si konsumen itu dalam memutuskan membeli pecel lele di mana, itu dia punya pertimbangan-pertimbangannya. Misalkan dari pertimbangan kedekatan, oke saya beli di situ karena lebih dekat, atau dari pertimbangan harga, saya beli di situ lebih murah, atau dari pertimbangan misalkan rasa di situ lebih enak, atau dari pertimbangan layanan di situ lebih ramah, lebih enjoy ketika saya datang ke sana, tempatnya, suasananya lebih nyaman dan sebagainya. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang selalu muncul ketika pembeli atau konsumen ingin membeli produk ataupun memilih suatu layanan jasa. Nah, posisi tawar kita itu mestinya menjawab pertanyaan kenapa harus di situ. Jadi sederhananya itu beri konsumen alasan kenapa harus menggunakan atau membeli produk kamu. Itu value proposition kenapa, sederhananya seperti itu. Nah, di dalamnya ini tidak hanya menyangkut soal produk, tapi juga nilai yang hendak kamu tawarkan kepada si konsumen. Sehingga di titik nilai ini akhirnya tidak gampang orang meniru. Sehingga produk kamu tidak gampang hilang gitu. Begitu ada pesaing kemudian produkmu hilang, karena kamu punya nilai dan nilai ini dirawat dan dipublikasikan. Artinya memang itu di-deliver ke konsumen sehingga paham nilai apa yang kamu tawarkan ke konsumen itu.
Oke, meskipun sama-sama jual pecel lele umumnya, tapi bisa jadi antara satu bisnis, bisnis pecel lele yang satu dan bisnis yang lain itu punya value yang berbeda,
punya value yang berbeda terhadap konsumen.
Ya. Kayak ini mungkin ya, kayak Burjo sama Abnormal sekarang. Burjo jual Indomie, Abnormal jual Indomie. Jual Indomie. Gitu. Tapi kayaknya dua ini punya apa namanya value ditawarkan berbeda.
Berbeda, makanya tadi disinggung di awal bahwa value proposition Canvas ini bukan hanya tentang produk. Bahwa betul produknya sama-sama Indomie, tapi nilai yang melingkupi Indomie di Burjo dengan nilai yang melingkupi Indomie, Indomie di Abnormal itu lain. Ini bukan hanya persoalan kemudian bahwa di Abnormal Indominya ada topping sosis, topping apa, topping bukan. Seandainya Burjo bikin topping-topping itu pun, itu tidak akan misalkan serame Abnormal atau kira-kira digandrungi sebagaimana Abnormal hari ini digandrungi, kira-kira gitu.
Nah, kira-kira ini kita tebak-tebak ya. Value yang ditawarkan oleh Abnormal itu apa sih dibandingkan dengan Burjo gitu. Maksudnya alasan orang itu nyari apa namanya maksudnya berkunjung ke Abnormal itu karena apa sih? Itu value yang paling dia dapat itu apa sih?
Oke. Begini, saya pikir itu menjadi sangat personal ya, kalau kalau kemudian kita harus mencari tahu kira-kira apa sih alasan pengunjung
tapi
untuk
kira-kira
datang. Gitu. Tapi kalau secara umum kita bisa menangkap gejalanya itu, itu tentu orang datang ke Abnormal itu bukan untuk makan Indominya, tetapi untuk mendapatkan suasana yang nyaman, untuk ngobrol, ketemu teman, kemudian
iya,
kemudian dia bisa apa istilahnya tadi terhubung dengan gengnya, dengan temannya di situ.
Selfie juga
di
ya.
Di sisi lain itu ada ruang aktualisasi yang disediakan oleh Abnormal yang tidak disediakan oleh Burjo hari ini. Hari ini tidak bisa kita pungkiri di era medsos semua orang berlomba-lomba untuk tampil, untuk apa becoming gitu, ingin menjadi yang wah, yang kemudian apa, karena sederhananya everybody want to be seen, semua orang itu ingin terlihat. Medsos itu wahana yang kemudian menjadi tempat atau destinasi orang dilihat, dan Abnormal itu menunjang keinginan itu, kira-kira. Jadi, itu
kalau Abnormal itu naruh value proposition itu bukan di semangka Indominya,
betul, lebih kepada bukan di situ.
Tempat yang memang bisa orang terkoneksi. Dan mungkin kalau Burjo ya, itu naruh value proposition itu ada di
produk, produk dan mungkin harga.
Makanya kita tuh gampang komplain namanya kalau ke Burjo, kalau Indominya itu enggak enak. Saya dulu pernah tinggal di asrama di dekat kampus. Nah, itu tiap semester harganya naik Rp500 gitu kan.
Oke.
Okay. Setelah berapa semester? Saya kira berarti udah naik berapa? 4 semester aja berarti sudah 2000 naiknya gitu kan.
Iya. Yeah.
Oke, kemudian ya itu banyak anak-anak asrama pada komplain, saya juga komplain, kemudian nggak datang ke situ lagi.
Betul, gitu. Betul. Jadi Abnormal itu tidak menempatkan harga sebagai value-nya, sehingga apa Kalau kamu makan di Burjo, makan Indomie 22.000 mungkin kamu bilang bajingan, ini mahal banget. Di abnormal kamu happy-happy saja.
Iya,
enggak ada komplain Indomie seharga 20.000 kemudian kamu mencak-mencak ini Indomie macam apa harganya sih?
Ya kecuali mungkin kalau di apa? Di Burjo kita makan mencak-mencak tuh.
Bakal mencak-mencak kalau harganya 22.000 kamu makan Burjo. Okay. Apa satu mie gitu.
Ini kan di sama-sama kan di Pedi Health nih ya, bagian partner. Kira-kira kalau value yang sekarang di Pedi Health itu apa sih? Apakah di apa namanya, di tukangnya atau di mana nih kalau?
Okay. Jadi Pedi Health ini kan platform yang memiliki dua kanal pasar. Ada kanal pasar yang pertama tentu konsumen, si pengguna tukang,
user lah ya,
usernya. Nah, tapi kita juga punya kanal pasar yang lain. Ini Pedi Health itu kayak dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan
itu satu sama lain.
Itu side market ya, istilah apa pakainya gitu. Nah, jadi kita punya value yang juga dua tadi, kepada pasar si konsumen pengguna kita menawarkan kemudahan, kepraktisan dan keterjaminan akan rasa aman dan nyaman. Karena sering kita dapati keluhan dari konsumen, dia menggunakan apa jasa tukang yang dia baru pertama kali ketemu dan kemudian ada barang hilang, sebenarnya dia susah untuk komplain, dia sulit untuk kemudian menemukan si tukang itu, dan kalaupun dia bisa menemukan, menanyakan kabar ataupun tentang barang yang hilang aja itu sudah merupakan satu kendala karena nggak enak dan sebagainya, nanti dipikir menuduh dan seterusnya. Itu apa, kasus-kasusnya sering kali terjadi seperti itu, sehingga kami menawarkan hal yang berbeda dengan platform ini. Itu pengguna bisa gampang saja untuk komplain, kemudian
mudahkan intinya ya.
Iya, kemudian mereka memiliki rasa nyaman dan merasa terjamin atas keamanan barang ataupun, karena Pedi kan salah satunya misalkan layanan kebersihan rumah. Nah, membersihkan rumah itu kan butuh jaminan orang yang masuk membersihkan itu aja. Tidak ya, tidak punya masalah dengan attitude itu yang pertama. Apa misalkan salah satu nilai yang kami tawarkan dari sisi pengguna. Kalau dari sisi tukang tentu saja kita menawarkan kemudahan menemukan job, karena tukang ini tidak punya kemampuan marketing sebagaimana misalkan perusahaan-perusahaan rokok punya gitu.
Nah, sehingga mereka itu baru dasar kenalan.
Benar ya, menakan mereka biasanya berdasarkan jaringan dari mulut ke mulut yang itu juga sangat tradisional, dan kita scaling up, kita upgrade itu menjadi sebuah platform di mana kesempatan dia menemukan pasar, menemukan pekerjaan menjadi lebih luas. Itu nilai dua sisi yang kami tawarkan di Pedi Health.
Oke. Ya, kayaknya apa namanya, menarik nih gitu ya, tentang ngomongin value gitu kan. Hari ini itu banyak perusahaan-perusahaan ataupun startup-startup atau divisi umum lah itu yang ngomonginnya kan value kayak gitu. Apa value yang kita tawarkan ke konsumen? Apa value yang kita tawarkan ke user, user kita kayak gitu kan? Nah, mungkin ya teman-teman yang hari ini pengen, yang lagi pengen bikin bisnis kayak gitu kan, dan sedang belajar bisnis kanvas, kayaknya salah satu yang perlu didalamin itu dipahami, terutama itu ya apa namanya value propositionnya ini.
Betul
ya,
sekali.
Selain juga mungkin blok-blok yang lain juga harus.
Betul sekali. Dan begini, mungkin ini perlu saya tambahkan juga untuk apa, teman-teman yang nanti ingin membuat bisnis kemudian ingin mencari value-nya. Jadi gini teman-teman, value yang kita tawarkan itu sifatnya baru asumsi. Yeah. Jadi itu baru dugaan kita. Nah, value ini tidak bisa kemudian
statis gitu ya.
Iya, saklek di awal value-nya ini berarti seperti ini, tidak bisa begitu. Boleh jadi value-nya misalkan tentang kenyamanan. Oke, itu kenyamanan. Tapi kenyamanan asumsi kita dengan kenyamanan si pelanggan, si konsumen boleh jadi berbeda. Sehingga menemukan value kenyamanan tadi itu juga butuh proses. Teman-teman harus jangan berhenti dalam konteks bisnis misalkan melakukan riset, percobaan dan sebagainya untuk menemukan tingkat kenyamanan yang pas untuk segmen pasar teman-teman. Karena tadi dalam blog kanvas tadi ada salah satu segmen. Nah, ngomong value itu berkaitan sama siapa segmen yang disasar. Kira-kira itulah. Jadi sifatnya asumsi tadi, value yang kita lakukan sifatnya asumsi, maka harus dibuktikan, harus diproofing, harus diriset, harus terus diperbaiki sampai kemudian ketemu proporsi yang pas untuk value yang ditawarkan. Itu teman-teman.
Oke. Menarik banget ya. Oke. Tapi terpikir kayaknya pembahasan tentang value proposition sampai di sini dulu aja nih. Nah, nanti okay. di podcast selanjutnya kita bahas blog-blog yang lain.
Oke, okay, siap.
Tema-tema yang lain mungkin ya.
Betul,
siapa
betul.
Tahu ada faedahnya nih buat ini. Oke, okay, gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah dengerin. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Fnadi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fajar di channel kesayangan kita semua, Pedi Podcast. Nah, saat ini nih teman-teman, kita mau nyoba bincang-bincang tentang sebenarnya ada gak sih alat yang tepat ya untuk merancang model bisnis startup. Ini kan ada dua alat nih biasanya itu untuk nyusun model bisnis nih. Ada bisnis model canvas, ada lean canvas. Nah, saat ini saya sudah ditemani dengan bisnis developer dari PD Help, ada Mas Aef Nandi Setiawan nih di sini. Mas Aef, langsung aja nih.
Iya, siap.
Nih, ini kan kita sering banget nih disuruh nyusun model bisnis. Ini ketika teman-teman yang mau bikin startup itu biasanya tantangan pertamanya adalah menyusun model bisnisnya.
Iya, betul.
Nah, tapi ada dua jenis model bisnis yang sering kita jumpai. Nah, sebenarnya startup ini ada enggak sih model bisnis yang khusus atau lebih cocok yang mana antara untuk yang startup antara lean dengan yang model canvas itu?
Yeah. Sebenarnya sih kalau ngomong cocok-cocokan ya, itu sebenarnya tergantung dari startupnya apa dulu kayak gitu, terus kondisi startupnya itu bagaimana gitu. Tapi kalau di PediHelp aku pernah nyoba keduanya, kayak gitu. Aku pernah nyoba pakai bisnis model canvas dan itu nggak tapi apa ya, sama tim itu nggak tapi bekerja, nggak work kayak gitu ya. Jadi ceritanya dulu yang aku cerita dikit dulu nih ya.
Oh, iya,
tentang
iya.
Apa namanya?
Ceritain aja nih tentang kisah lika-liku Baby Help itu seperti apa.
Khususnya bisnis kanvasnya kan ya.
Dalam okay. penyusunan model bisnis ini.
Jadi di awal kita pakai bisnis model kanvas gitu ya. Jadi di bisnis model itu sudah diisi segmennya seperti ini, kemudian value-nya seperti ini. Intinya sudah terisi secara lengkap lah, sudah siap diuji coba setiap apa namanya, setiap hipotesis-hipotesis yang ada di bisnis itu. Tapi kemudian itu saya sampaikan ke tim kayak gitu ya. Kita di tim ada 5 orang kayak gitu. Kemudian saya bisnis developernya, kita ada engineer, kemudian ada UX designer juga, kemudian ada front end developer dan juga bagian partnership. Tapi ceritanya kita udah mulai bangun produk nih ya, hampir 2 bulan kayak gitu. Cuman kadang tim itu juga bingung gitu, ini sebenarnya ujung dari produk kita itu apa sih, terus goalnya sampai kita jadi produk itu apa gitu. Kita udah berapa kali sprint tapi kayak
sebentar saya potong, sprint itu apa itu? Itu barangkali teman-teman
oh ada yang bingung. Lupa, sprint itu bukan berarti sprint lari, kita nggak lari ya gitu. Iya. Kita kerja dari luar bangunan, maksudnya kita kerja biasa lah kayak gitu. Sprint itu kayak satuan kerja di dalam scrum, tapi kayaknya ntar deh kita bahas apa
okay,
itu scrum apa
kita
itu
nanti bahas ya. Kita bahas soal sprint dan sprint apa tadi,
scrum sama
sprint.
Tapi nanti deh kita
bahas susah ya. Banget namanya juga susah nih, kita pahami nanti okay. aja.
Tapi intinya adalah setiap apa namanya, ketika teman-teman itu sudah mulai build produk, sudah nulis kode, itu tiap hari kita itu selalu ada ide masuk, kemudian fitur itu terus bertambah, tambah banyak gitu, sehingga kemudian waktu launching tuh makin mundur kayak gitu. Dan aku lihat teman-teman yang apa namanya, kalau teman-teman di dalam tim itu tidak melihat apa ya, maksudnya bisnis canvas itu kayak nggak cocok nih kayaknya buat tim kayak gitu. Nah, kemudian aku googling kayak gitu ya, kira-kira nih ada nggak sih tools lain di yang tersedia di internet gitu, bagaimana caranya agar Pedi Help itu bisa melaunch fitur, terus ada fokus fitur itu yang lebih apa namanya, yang lebih terfokus gitu. Sekat cerita aku nemuin lean canvas gitu ya. Lean canvas ini yang nemuin itu bukan yang nemuin ya, yang memformulasikan itu Als Maurya kayak gitu. Ini dia orang Amerika Serikat ya kan, orang-orang Silicon Valley. Dia mensintesiskan antara consumer development, kemudian lean canvas, dan juga model bootstrapping gitu, menjadi bootstrapping, dan juga dia memformulasikan atau mensintesiskan bisnis model canvas dalam bentuk lean canvas. Lean canvas ini sederhananya dia dibuat yang lebih cocok untuk startup gitu, baik itu startup yang baru yang baru banget, tapi itu mungkin yang sampai yang awal early stage kayak gitu. Jadi kalau di Paddy Help ya, sekarang aku nggak pakai bisnis model canvas gitu sama teman-teman, tapi pakainya lean canvas karena dia itu bukan bagus yang mana, tapi yang itu menurutku lebih cocok aja sih dipakai sama tim. Jadi tim tuh hari ini tahu fitur apa yang akan dibuat, terus problemnya apa, kemudian key metric yang akan kita bikin itu apa aja.
Oke. Ini mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin podcast itu mungkin penasaran sebenarnya apa sih bedanya tadi model canvas ya, bisnis model canvas dengan lean canvas ya. Oke, apa sih bedanya?
Sebenarnya kalau bedanya itu nanti ada cara kita mengisinya sebenarnya ya. Saya ini kan podcast ya, jadi nggak bisa ditunjukin gambarnya. Mungkin teman-teman kalau pengen lihat seperti apa sih modelnya lean canvas, bisa buka Google kayak gitu, ketik aja kata kuncinya lean canvas kayak gitu, pasti akan muncul. Sebenarnya bloknya ada 9, sama kayak bisnis model canvas, dong ya. Di situ juga nanti ada customer segment gitu. Kita tuh bikin buat siapa sih? Terus juga ada value unique value propositions ya. Jadi apa sih keunikan value yang kita tawarkan gitu. Kemudian yang bedanya itu juga ada unfair advantage kayak gitu ya.
Apa itu unfair advantage itu? Kan yeah, asing sekali.
Ya, ini memang agak asing. Ini memang yang yang membedakan kolomisian antara bis model sama lean canvas. Sederhananya mungkin ini bisa harus dibahas lebih punya sesi khusus kali ya di podcast selanjutnya unfair advantage. Tapi intinya itu adalah segala sesuatu yang membuat startup kita itu lebih unggul dibandingkan yang lain. Kayak gitu. Tapi ini bukan kayak diferensiasi produk kita itu, bukan diferensiasi produk atau diferensiasi startup, tapi sederhananya adalah agar ini mungkin agak jahat ya, tapi gimana kita punya sesuatu agar kompetisi atau persaingan antara sama startup menjadi tidak adil. Kayak gitu. Jadi sehingga kita tuh menjadi menang gitu. Kita punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh startup lain, sehingga kalau kita
bertarung head to head,
kita yang menang.
Oke. Gitu. Itu unfair advantage.
Dan ini juga satunya lah, kita enggak gampang ditiru kayak gitu oleh yang lain gitu. Dan ini biasanya mau buat di sini ini paling susah memang, dan ini biasanya butuh proses kayak gitu ya. Yang paling gampang pokoknya hari ini unfair advantage yang jadi apa ini adalah kita developnya di Purwokerto gitu kan, di kota yang kecil dan murah gitu. Jadi biaya untuk validasi produk itu lebih murah ya dibandingin teman-teman yang di kota-kota lain yang tinggal di kota-kota besar dan biaya developnya lebih murah, yang lebih mahal. Ada selain kolom yang unfair advantage, seperti yang sama yang selanjutnya itu ada channels ya. Channels mungkin sama di model canvas juga ada channel yang terus ada juga kolom problem gitu. Jadi yang dilihat, yang diisi itu nanti kira-kira problem dari segmen pasar kita sudah isi itu siapa, apa aja sih problemnya gitu, pain point mereka itu apa aja gitu. Karena kan yang namanya startup itu tuh kita coba nge-solve problem gitu.
Memecahkan masalah gitu ya. Gitu ya.
Jadi problem yang bakal kita pecahin itu tuh apa aja sih? Nah, selain itu ada kemudian solusi. Solusi ini karena kalau kita ini produk digital, ya kan? Berarti lainnya ke fitur yang kita buat. Biasanya kalau di dalam panduan yang dibuat Asmauria itu apa 3 fitur utama kita gitu yang akan kita buat untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi ketika kita mau bikin fitur atau bikin solusi gitu ya, jangan terlalu banyak juga gitu, karena itu kan tergantung sama resource sama kemampuan. Jadi pilih 3 yang paling penting dulu terutama gitu. Nah, kemudian ada juga key metric ini maksudnya ukuran sukses kita gitu. Kalau kita bikin produk itu, bikin bisnis, ukuran sukses kita tuh apa aja sih gitu. Umpamanya kalau kita launching aplikasi website, kalau dia berbasis apps berarti mungkin di download tuh 1000 orang, atau kalau dia berbasis website umpamanya dikunjungi oleh 1000 orang, kemudian konversinya punya 20% dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh metrik sukses yang kita buat di situ. Nah, kemudian sisanya ada revenue stream. Saya pikir itu udah pada tahu apa fungsi revenue stream, karena sama aja sih kayak di bisnis modal canvas, ada sama sama ada cost structure-nya kayak gitu. Jadi itu sih yang bedain antara isian-isiannya yang bedain gitu ya. Kalau modelnya seperti apa ya, karena ini apa namanya podcast ini saya nggak bisa ngeliatin apa namanya kanvasnya, jadi teman-teman bisa googling aja di internet ketik kata kuncinya lean canvas.
Oke, itu gambaran singkat ya perbedaan antara lean canvas dengan model bisnis canvas. Lebih pada tadi ada unfair advantage, kemudian ada solution ya, solution yang ditawarkan itu seperti apa, itu poin-poin yang jadi pembeda begitu ya. Dan itu lebih work gitu di startup-startup gitu ya.
Enggak tahu startup, tapi kalau di punya aku itu lebih work buat tim, dan menurutku itu lebih operasional ya buat hari ini.
Oh, buat di pedi.
Buat di pedi. Dan saya pikir juga sama, terutama teman-teman yang bikin produk digital yang itu fitur ya. Apalagi yang untuk pemula nih kayak kami bikin produk digital beneran, kita bikin web yang itu tuh benar-benar bagus dan sebagainya, ya kita harus punya kayak semacam panduan yang bisa dipahami bareng ya gitu kan. Karena bikin kayak gitu ya nggak gampang kayak gitu kan. Kadang kalau kita nggak punya metode yang pas atau cara-cara yang pas, kita akan menghabiskan banyak sekali waktu ya. Hari ini kalau di PDH kita emang yang dikorban kayak yang hilang itu sebenarnya waktu, bukan uang, karena kita benar-benar bootstrapping gitu ya. Gitu. Jadi yang kita sayangin ini adalah waktu. Kadang kalau salah kita itu nemu salah metodenya dan sebagainya, yang banyak terbang itu waktu, dan itu yang paling mahal sebenarnya.
Oke deh, gitu teman-teman, kurang lebih itu dulu deh pembicaraan kita tentang perbedaan antara model bisnis canvas dengan lean canvas itu seperti apa. Ini berhubung sudah kita dengar azan ya, kita stop dulu, ini waktunya azan isya, jadi kita isyaan dulu. Bye bye.